Maraming salamat, Maridel, at magandang umaga sa inyong lahat. Narito ang ulo ng mga pinakahuling balita ngayong umaga. Isa pang nakakatandang tao ang namatay sa New South Wales dahil sa coronavirus. Pagsubok sa tao ng coronavirus vaccine sisimulan ngayong linggo sa Britain. At sa Pilipinas, 10 milyong pisong pabuya ibibigay ni Pangulong Duterte sa sinumang Pilipinong makakadiskubre ng vaccine laban sa coronavirus. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Miyerkules ng umaga. Ang pangatlong residente ng aged care facility sa Western Sydney ay namatay dahil sa COVID-19. Ang 72 taong residente ng Newmarch House sa Cadence ay nawala ng buhay kahapon ng umaga, 21 ng Abril. Aabot sa 41 residente at mga tauhan ang napatunayang positibo sa virus sa naturang pasilidad. Ang impeksyon ay natuklasan pagkatapos na isang health worker ang patuloy na naglingkod sa kanyang oras ng trabaho kahit na may sakit. Samantala, ang pagsubok ng coronavirus vaccine sa tao ay magsisimula sa Britain sa linggong ito. Sinabi ni Health Secretary Matt Hancock na naglaan na siya ng $50 milyong para sa isang pagsubok ng Oxford University at isa pa sa Imperial College London.
In normal times, reaching this stage would take years, and I'm very proud of the work taken so far. At the same time, we'll invest in manufacturing capability so that if either of these vaccines safely works, then we can make it available for the British people as soon as humanly possible.
Sa Pilipinas, sino mang Pilipinong makakadiskubre ng vaccine para sa coronavirus ay bibigyan ni Pangulong Rodrigo Duterte ng 10 milyong piso bilang pabuya ayon sa Malacanang kahapon. Ayon sa Pangulo, unang-una dahil nga po itong COVID-19 ay hindi lamang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo, sinabi ng Pangulo na magbibigay siya ng pabuyang hanggang 10 milyong piso sa kahit sinong Pilipino na makakadiskubre ng vaccine laban sa COVID-19. Kasabay ng pahayag, sinabi din ng presidential spokesman Harry Roque na magbibigay din ang gobyerno ng malaking grant sa University of the Philippines at Philippine General Hospital para matulungan silang gumawa ng vaccine laban sa pandemic. Sa ibang balita, nagbabala ang World Food Program ng malawakang pagkagutom dala ng coronavirus. Sinabi nila na ang bilang ng mga taong magugutom ng husto ay dodoble sa taong ito ng hanggang 25 milyong katao. Ang mga nasa malubhang panganib ay 10 bansang apektado ng giyera, kahirapan at pagbabago ng klima. Nagsalita ang pinuno ng WFP David Beasley sa isang online meeting ng UN Security Council.
We could be facing multiple famines of biblical proportions within a short few months. The truth is, we do not have time on our side, so let's act wisely and let's act fast. I do believe that our expertise and our partnerships, we can bring together the teams and the programs necessary to make certain the COVID-19 pandemic does not become a human and food crisis catastrophe.
Ang 10 bansang kinilala bilang nasa panganib ng pagkagutom sa Global Report on Food Crisis ay ang Yemen, Democratic Republic of Congo, Afghanistan, Venezuela, Ethiopia, South Sudan, Sudan, Syria, Nigeria at Haiti. Samantala, ang presyo ng langis ay bumaba sa magkasunod na 2 araw. Ang presyo ng UK benchmark para sa langis, ang Brent crude, ay bumaba sa ilalim ng $20 bawat bariles, ang pinakamababang level buhat noong 2002. Ito ay kasunod ng negatibong presyong itinala para sa isang bariles ng West Texas Intermediate na umabot sa -$37 bawat bariles sa isang pagkakataon bago bumalik sa positibong presyo. Samantala, pinahaba ng Singapore ang kanilang partial lockdown hanggang sa unang araw ng Hunyo para mabawasan ang mabilis na pagdami ng impeksyon ng coronavirus. Ang hakbang na may kasamang pagsasara ng karamihan ng mga eskwelahan at lugar ng trabaho ay itinuturing ng mga otoridad bilang circuit breaker na naunang itinalagang matatapos sa 4 ng Mayo. Ang kabuuang kumpirmadong kaso ng virus para sa city-state ay nasa 9,100. Pero nitong mga nakaraang linggo, nagkaroon ng malaking pagtaas ng COVID-19 na dala ng impeksyon sa masikip na dormitoryo ng mga migranteng trabahador. Sinabi ni punong ministro Lee Hsien Loong na ang pagpapahaba ay kailangan.
Many will be disappointed by the extension of the circuit breaker, especially our businesses and workers who are hurting greatly. But I hope you understand that this short-term pain is to stamp out the virus, protect the health and safety of our loved ones, and allow us to revive our economy.
Sinabi naman ng World Health Organization na lahat ng ebidensya ay nagpapakita na ang novel coronavirus ay nagsimula sa mga hayop sa China noong mga huling araw ng 2019. Itinagdag nilang ang impeksyon ay hindi ginawa o minanipula sa isang laboratorio. Ito ay nangyari pagkatapos sabihin ni Pangulong Donald Trump na sinusubukan ng kanyang gobyernong malaman kung ang virus ay nagsimula sa isang laboratorio sa gitnang siyudad ng Wuhan, ang sentro ng virus sa China. Sinabi ng tagapagsalitang babae ng WHO, Fadlal Chaib, na hindi malinaw kung paanong ang virus ay lumipat sa harang na species patungo sa tao, pero sinigurong walang naging tulay mula sa hayop. Samantala, sinusubukan naman ng mga opisyal ng Estados Unidos na gumawa ng isang pansamantalang utos sa ehekutibo para pigilan ang imigrasyon sa bansa dahil sa coronavirus. Sinabi ni Pangulong Donald Trump na pipirmahan niya ang utos upang ipagtanggol ang mga trabaho sa bansa sa gitna ng epekto ng pandemic. Pero isang hindi kilalang opisyal ang nagsabi na ang utos ay magsasama ng mga eksemsyon sa mga taong sumasagot sa krisis ng coronavirus kasama ang mga magsasaka at iba pang nagsisiguro ng supply ng pagkain para sa Amerika. Inaasahang anumang utos sa ehekutibo ay hahamunin sa korte. Ang National Security Advisor ni Ginoong Trump ay si Robert O'Brien at sinabi niya na hindi siya nababahala sa oposisyon.
One candidate, Vice President Biden, said that it was xenophobic. Nancy Pelosi introduced a bill to ban the bans. But the president's not going to be guided by politics here. He's going to be guided by the health, doing what's best for the health of the American people.
Sa Germany, kinansela ng bansa ang piyestang Oktoberfest dahil sa coronavirus pandemic. Ang Oktoberfest ang pinakamalaking folk festival sa mundo na kung saan halos 6 milyong tao ang nagtitipon taon-taon sa siyudad ng Munich ng 2 linggo. Ayon sa tagapagsalita ng Oktoberfest beer host Peter Inselkammer, ito ay magiging malaking pagkawala.
We all know the figures. The Oktoberfest has a value of roughly 1.5 billion for the city of Munich and its surroundings, and many others profit from it. It's not just those who are at the Oktoberfest, whether it be beer hosts, fairground workers, almond salespeople, or small souvenir shops, but a lot more around the city, like hotels, restaurants, and the retail trade, taxis too. They are all affected, and they will have financial losses, and it will be very noticeable in the city.
Samantala, luluwagan naman ng Austria ang kanilang lockdown sa 15 Mayo sa pagpayag na muling magbuka sa mga restaurant at serbisyong pangrelihiyon. Sinabi ng mga otoridad sa kalusugan na may malaking positibong takbo sa bilang ng mga bagong kaso ng virus. Sa kasalukuyan, may 14,800 kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa bansa. Sinabi ni Chancellor Sebastian Kurz ng Austria na magkakaroon pa rin ng mga hakbang para mabawasan ang pagkalat ng virus.
Was die Gastronomie betrifft, eine Öffnung ab dem 15.
Regarding restaurants, they will reopen from May 15. However, the opening time will be limited to 11 p.m. and there will be a requirement for all staff to wear face masks. There will of course also be rules for group sizes and distances.
Gruppengröße und zum Abstand in der Gastronomie geben.
Samantala, sinabi naman ni punong ministro Giuseppe Conte ng Italy na maglalabas siya ng isang plano sa katapusan ng linggo tungkol sa pagluluwag ng restriksyon mula sa susunod na buwan. Tumaas ang pinakahuling tala ng mga namatay ng 534 itong nagdaang 24 na oras, pero nagtala naman ang bansa ng pangalawang araw-araw na pagbaba ng bilang ng mga taong kasalukuyang may virus. Iniulat naman ng South Korea na hindi totoo ang balitang ang kanilang pinunong Kim Jong-un ay nasa malubhang kalagayan pagkatapos operahan sa puso. Nagkaroon ng spekulasyon kahapon na si Kim Jong-un ay naglumha ng husto kasunod ng isang operasyon. Isang reporter mula Amerika ang nagmungkahi na ang pinuno ay brain dead. Pero sinabi ng pampangulong opisina sa Seoul na walang partikular na senyales mula sa norte para magpakita na ang 36 na taong pinuno ay may sakit na grabe. Sinabi naman ng dating Vice Presidente ng Amerika, Joe Biden, na pipiliin niya si Michelle Obama ng daglian para pumalit sa kanyang dating pwesto bilang kandidato. Ang sinasabing maaaring kandidatong Demokrat para sa pagkapangulo ay nagsabi na si Michelle Obama ay matalino pero hindi niya iniisip na gusto nitong bumalik sa White House. Ayon sa dating Vice Presidente, ang kanyang kandidato ay siguradong isang babae na African-American. Sa balitang sports, pinagtanggol ng punong ehekutibo ng Cricket Australia, Kevin Roberts, ang bawas sa sweldo ng mga tauhan nila. Sinabi ni Ginoong Roberts na ang malaking bawas ay kailangan upang suportahan ang pananalati ng grupo sa nangyayaring pagsasara dahil sa virus, sa kabila na dapat may milyon-milyong dolyar ang governing body sa stock investments. Nauna dito, ipinahayag ng Cricket Australia ang kanilang planong ilagay ang 80% ng kanilang tauhan sa temporary relief na maglalagay sa kanila sa 20% ng sweldo hanggang 30 ng Hunyo kapag ang inaasahang impormasyon ay matatanggap tungkol sa haba ng restriksyon ng gobyerno kaugnay ng COVID-19. Idinagdag ni Ginoong Roberts na ang hakbang ay kailangan para mabawasan ang epekto sa pananalapi dahil sa virus.
We reach a point in September, early September, where if there's more shocks as we've had over the last month or more, that our reserves were very thin and in fact effectively would chart a path to zero if we weren't to take drastic action. Then you layer on top of that.
Sa palitan ng salapi, sa pagbubukas ng palengke ngayong umaga, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australianong dolyar ay maipapalit sa 32 piso at 20 sentimo. Ang isang Amerikanong dolyar naman ay katumbas ng 50 piso at 88 sentimo. Mula sa Reserve Bank ng Australia, ang palitan ng isang Australianong dolyar ay 63 Amerikanong cents. At sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules, posibleng umulan sa Perth, 25 degree. Ganoon din sa Hobart, 15 degree. Maulap naman sa Adelaide, 23 degree. At sa Melbourne, 19 na degree. Maaraw naman sa mga syudad ng Canberra, 21. Wollongong, 24. Sydney at Newcastle, 26. Brisbane, 31. Cairns, 30. At Darwin, 34. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakahuling balitang inihatid sa inyo ni Louie Tolentino para sa SBS Radio.